myslím, že sú to nejaké, napríklad nejpak mere.
Komunálno ďalšie.
Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže danas od 9 do 15 sati bez struje su potrošači u Batočini u ulici Vojvode Mišića. Od 10 do 11 sati zbog radova na trafostanici bez struje će biti potrošači u naselju Donje Komarice, Fabrika. A također zbog radova na trafostanici od 12 do 13 sati struju neće imati ni korisnici u naselju Nikšić, Vikend naselje. Zbog neophodnih radova na izmeštanju dela magistralnog cevovoda koji doprema vodu sa Moravskog vodovodnog sistema do Kragujevca od danas do 30. maja bez vode će ostati potrošači u opštini Batočina, Badnjevac, Nikšić, Osojak i Milatovac, kao i potrošači u gradu Kragujevcu, Cvetojevac i Jovanovac. Moli se svi potrošači u ovim mestima da blagovremeno pripreme potrebne količine vode za piće i ostale potrebe. Potrošači u navedenim naseljima biće snabdeveni vodom za piće, cisternama koje će opština Batočina i grad Kragujevac obezbediti za svoje potrošače. Za naselje Cvetojevac cisterna će biti locirana kod škole, a za Jovanovac kod prodavnice danas i u petak od 6 do 10 sati i od 16 do 20 sati. Plan za snabdevanje potrošača opštine Batočina odredit će njihova lokalna samouprava. Normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se u subotu 30. maja u jutarnjim satima. Prilikom dolaska vode može doći do blagog zamućenja u cevovodima, pa je potrebno tu vodu ispustiti dok se ne izbistri. A evo i pregleda havarijskih isključenja vode. U Erdeću, u ulici Dese Milosavljević, voda je nestala 8 sati, neće biti do 11 sati zbog popravke hidranta. U Ilićevu ulici Dragoslava Srević, oko broja 56, također vode nema od 8 do 11 sati po dopisu. U Đerdapskoj ulici broj 4 u Pčelicama vode neće biti od 11 do 13 sati zbog radova na priključku, a na aerodromu u ulici Grada Karare od 11 do 13 sati oko broja 2 neće biti vode zbog radova na uličnoj liniji.